كرد جوخاب دمك كل هيني روشة وارتبنا لورا ده سالة هزار ناس تو حفتي وحشتان ده جرايا كمين لباجرين كردان رغي بريا دجوار حطبو إيلان كرن هزار ناس دو حشتي وحفتان ده جي روشة وارتا لسيز ده باجرين باكر حطبو إيلان كرن كو آمد ده سري ده دهات وحتى دو هزار دو أنجي روشة وارتا بردوام دكر Ev saleke jî di serê de li navçeya Sûrê li Nesêbînê li Geverê li Navenda Şirnexê li Farqînê û li gelek bajar û navçeyên din ên Kurdan rewşeke awarte heye qedexe hatine ragihandin. Rewşeke awarte heye û qedexe hatine ragihandin ke derketine kuçe û kolanan qedexe bû. Her wiha li gelek cihan setere hatine danên xalên kontrolê yên polîs û leşkeran dîsa hatine danîn wekî rojên berê. Ji ber vê yekî xelkê Kurd ez di wê bawariyê de me ku bi awayekî fêrî rewşa awarte bû. Lê li Tirkiyê hinekî wê guherînên cuda çêbin, bajarên Tirkan xelkên Tirk bi taybetî. Tu cara belkî eger bu yerekî malbatı yan adli çênev be, zû bi zû rûyê polîsan nedîtine neçûne qerequla. Lê ji vir şûnde ew ê her roj van tiştan bînin çûnkî polîs êdî wê bikar be li her derê nasnameya kontrola bike, riyan bigire, qedexeyan dan deyne, kargeh û malên wan lêgerîn bike, pirtûkên di mala wan da ku li gorî mevzuateke qedexe ne anna bi hêsanî bikar be, bi hincetekî wan bigire bin çavan. Ew ê cara yekemîn vê yekê bibînin. و احتمال که مزن دبه کو ایجاب کاربن امپاتیه که به کردارا چه بکن و او جی بزن من که کرد حتی نهاد روشن آورده ده چه ایز شو آزار چه زحمت کشاندنه بلکه امپاتیه که و خدر که به حاله لی از ندوی باوریه دمه که او روش آورده مینا سال نوتی او قد دجوار و زحمت تربه چون که ام دسردمه تکنولوژی دانه یدی تویتر هیه واتشاب هیه Facebook heye gelek torin medya civakî hene. Zû bi zû bin pêkirin wekî berê nikarin ba awayekî rihet bêne kirin. Her bi yerekî kul derve diqewime gelek kesên derdorê êdî bi telefonên xwe dikarin bikişînin û bi milyonan kesî jî agahdar bikin. Ji ber vê yekî tu tiştekî wê di tarîtiyê de nemîne. Em ne di serdemeke wisa de ne ku her tiştek ku bêkirin êdî li ba wî kesî wekî kar bimîne. Bawer nakim rewşeke ew qas dijwar derkeve. Piştî 3 mehan mimkin e ku ev rewşa awarte rabe bi taybetî li bajarên Tirkiyê. Eger ku şer û pevçûnên li Bakur ên bajarên Kurdan zêde bin, dijwar bin, PKK û dewlet zêde êrişê xwe, çalakiyê xwe yan jî operasyonên xwe berfireh bikin, mimkin e wê çaxê ev rewşa awarte ku li bajarên Kurdan hatiye ragihandin careke din bê dubare kirin. Bo 4 mehan 4 meh bê taloq kirin yan jî bê dirêj kirin demawî. Ji xwe di mewzuat de li gorî biryarên ku dişûne qanûna de derbas dibin, baye qanûnî rê dide vê yekê ku vê yekê dirêj bike. Ev yek hinekî eger bigihêje rewşeke wisa asteke wisa wê xelkê Kurd dîsa careke din wekî dema berê ne ve jî wê zehmetiyekî bikişîne. Lê bi qasî ku min ji hukûmetê û ji Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan fêm kir ji daxuyaniyê wan, ev rewşa awarte tenê ji bo cemaeta Fetullah Gulen hatiye ragihandin ku bikar bin hinekî dibêjim li gorî dilê xwe, li gorî mewzuata nû ya li gorî rewşa awarte hin pêkanînan pêk bînin. Ji bo wî hatiye ragihandin lewre bi hezaran belkî bi deh hezaran însan wê bêne bin çav kirin. Dema ku ev bin çav kirin çê be li gorî mewzuata nû, li gorî qanûnên nû, dema bi awayê komî ve hin kesan bin çav kir, herî zêde 4 roja wan dikarin di bin çavanda wî bihêlin. Lê bi deh hezaran însan dema bêne bin çav kirin, di 4 rojan de lêpirsîna wan naqede. Ji ber vê yekê ji bo ku bi awayekî qanûnî hukûmet xwe jî bigire bin garantî, vê rewşa awarte bûye.